Milí posluchači, je 6 minut, v tuto chvíli už 7 minut po 11. hodině a vy stále posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Dvojka, je jaká je, s Martinou Kociánovou, ale v tuto chvíli už také s mým dnešním hostem. Můj dnešní host je velice těžce zařaditelný. Někdo by se z množství věcí, které zkusil a dělal, možná rozechvěl. On sám ale často spíše tvrdí, že neví, co si se sebou počít. Je výtvarníkem? Ano. Vystudoval animovanou tvorbu na FAMU a má za sebou mnoho ilustrovaných knih, bukletů, CD i několik samostatných výstav. Je herec? Ano. Herectví sice nevystudoval, ale hrál ve více než 15 filmech. Je hudebník? Ano. Na bicí se naučil jako samouk a s kapelou Nahoru po schodišti dolů Band byly 20 let ozdobou všech nezávislých festivalů. Je textařem? No ano. Texty, které psal pro svou kapelu, vyšly i knižně v knize Zdrhám, zdrhám. Je kavárníkem? Ano. Dlouhá léta spoluprovozuje hudební kavárnu, ve které dostali mnozí muzikanti poprvé šanci mít své veřejné vystoupení. Navzdory tomuto záběru tohoto muže se často u jeho jména objevila jen jedna charakteristika. Syn. Mým dnešním hostem je Marek Brodský. Přeji hezké dopoledne, Marku.
Ahoj.
Marku, já jsem moc ráda, že jsi přišel, protože když se řekne, jsem nesmělý, ale léčím se, tak já si na rozdíl od svých spoluobčanů nevybavím Pierra Richarda, ale tebe. Byl jsi vždycky nesmělý.
Ne, myslím, že se to k stáru zhoršuje výrazně.
Co má na tom, ale co si myslíš, že zatím stojí, že se to zhoršuje?
Nevím, no tak prostě člověk je takhle vybavený do života. Možná to jde nějak odborně řešit, ale to já jsem nikdy neskoušel. Ale, no, samozřejmě zhoršuje se to, ale už když jsme třeba začínali s kapelou, což bylo v roce 83, tak já jsem hrál za Plentou. Nebo to, ne úplně za Plentou, my jsme měli takový
paraván.
My jsme si udělali takový lešení dřevěný, na to se napnulo prostěradlo a já jsem jako viděl na ty lidi ven, ale oni na mý hraní neviděli.
Takže Marko, my tady máme okna do režie, mám na to hodit závěs. Takže myslím, že vzhledem k tomu, že tam závěs není, tak se to zas tak hrozně nezhoršuje. Ale jedna věc mi v tom není jasná. Já jsem vyjmenovala všechny tvé profese, nebo aspoň valnou většinu, a kromě třeba malování, které je intimní, soukromá záležitost, tak jsou všechny postavené na tom, že jsi před lidmi, že jsi s lidmi, že se prezentuješ. Řekni mi tedy, když jsi plachý, proč si to děláš? Proč máš vlastně zároveň to puzení chodit před lidi a dělat činnosti, které potřebují zpětnou odezvu?
No, já myslím, že s těma filmama to bylo tak, že jsem se spíš jakoby nechal ukecat a pak mi teprve došlo vlastně, v čem to lítám. U té kapely to bylo něco jiného, to mě strašně bavilo dělat a hrozně jsem to chtěl dělat, ale samozřejmě ideální by pro mě bylo, nebo pro moji povahu, vymýšlet ty písničky, ale už je pak nikde nehrám, čo? Ale takhle to nefunguje, no. Takže jsme s tou kapelou jako museli začít vystupovat, já jsem byl šťastný, že přede mnou stojí ještě 6 jiných chlápků, že na mě není až tak moc vidět.
Zvláště, když jsi byl za Plentou.
No, tak to bylo jeden rok. A no, co já k tomu mám říct? No, já jsem bohužel ten typ, který vždycky, zatímco ty lidi se uměli radovat na tom pódiu, jakože v tu chvíli si to užívají, tak já jsem ten typ, který si do poslední chvíle vymýšlí, jak, co všechno by mohlo způsobit, aby to blbě dopadlo, a pak teprve dodatečně z toho jakoby může mít radost.
Jo. A dostavuje se tedy ta radost třeba s nějakým, řekněme, jedno, dvou denním zpožděním?
No, dostavuje se třeba, nebo dostavovala se tak, že když jsme dohráli koncert a šli jsme hrát přídavky a ten sál jako burácel, no tak to ze mě spadlo a ty dva přídavky už jsem si jako užil, jo. Ale celý ten koncert jsem měl nervy, co se stane, kdo co zvorá, komu přestane fungovat nástroj, kdy mě uletějí paličky, a takhle jsem si tam domýšlel, prostě, co by se mohlo všechno stát.
Měl jsi někdy v životě etapu, kdy jsi byl bezstarostný?
No, to si nepamatuju.
Na mě nepůsobíš jako člověk, který by byl vyloženě takový ten, řekněme, floutek. Nicméně přesto, když jsem četla o vašem výletu armádního uměleckého souboru do Ruska, tak jsem si právě myslela, že to by možná mohlo být to období, kdy si prostě užíval života a nemyslela na to, co bude a co bylo a co možná jenom co je.
A víš, že máš pravdu, protože my jsme se tam opravdu v tom věku chovali trošku jako floutkové, že jo? Protože my jsme nastoupili do toho auzu, tam ti pěkně jako zamindráku a ti vyholejí tu hlavu, dostaneš tu uniformu a najednou tam si zjistil, že Ausměrec teda do Ruska na 2 měsíce na turné a zjistilo se, že český voják v té době nebo československý v tom roce 79 nemůže mít pas. Prostě nemůže vlastnit pas. Takže nás převlíkli do civilu, aby jsme mohli mít pas a mohli jsme do toho Ruska vůbec jakoby vyrazit. A
to byla prudká změna.
No, tak si představ prostě tyhle ty zamenrákovaný kluky, který najednou na sebe oblíkli ty džíny, vzali si, tady si koupili v Tuzexu ty plechovky Coca-Coli a jeli tam na chrovaču. A ještě, aby toho nebylo málo, tak ještě když jsme měli ty koncerty, tak tam zase jsme měli ty extrovky, ty uniformy jako vymazlený, že jo. A to oni taky milovali. Takže my jsme se tam opravdu chovali velmi rozpustě.
Marku, stalo se ti už někdy, že jsi dělal rozhovor a ten redaktor, redaktorka se tě nezeptali na tvého otce? Zažil jsi už tu situaci?
No, zažil, když jsme si to domluvili.
Marku, já nevybočím tedy z řady, v tomto případě budu v průměru, protože vzhledem k tomu, že se o vás dvou říkalo, že jedna věc vás velmi spojuje a to je nízké sebevědomí, tak to bych možná v příštím povídání chtěla rozklíčovat. Milí posluchači, herec, výtvarník, muzikant a textař Marek Brodský, hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Marku, já jsem slibovala, že já se musím věnovat vašemu rodinnému klanu a mě by právě zajímala ta záležitost, že se říkalo, že Vlastimil Brodský a ty máte společné nízké sebevědomí. Přesto se vlastně oba dva jste se vyprofilovali tím, že jste byli herci, že jste byli veřejně známí, velice, velice populární, zejména tvůj tatínek.
No, možná, že rozdíl mezi náma je v tom, že toho tátu ta panika z výsledku nutila k obrovský píli. On prostě strašně, strašně pracoval. Že? To si nejsem tak jistý, jestli se týká mě. No, ale tak ta konfrontace... Já jsem se tím začal zabývat hrozně pozdě, až opravdu hodně dospělej kluk, takže mě v tom dětství jenom připadalo, že něco není normální, ale moc jsem se tomu nevěnoval, že vlastně jako moje některé dětské úspěchy, myslím školní, jsou občas závislí na popularitě nebo nepopularitě někoho. Vlastně
oblíbenosti plnění, nebo neoblíbenosti.
To je jako divný. Takže to byly spíš trky a jedničky a málo trojek, dvojek.
Já si vůbec nechci hrát na psychoterapeuta, ale není vlastně za tím neustálým srovnáváním, kterému ty jsi byl vystavený, není zatím vlastně ta nesmělost, ta nechuť vlastně předstupovat před lidi a dávat jim tu možnost vás porovnávat?
No, je to možný. No tak samozřejmě jediný, co pro to člověk mohl udělat, je nevěnovat se stejnému oboru, že jo? Tam by
bylo, což se ti nepovedlo.
No dobře, ale to se stalo opravdu náhodou. To není, že se mi to nepovedlo. No, stalo se to náhodou. Já jsem se strašně styděl to tátovi oznámit a vždycky jsem věděl, že to není moje práce, že to není moje budoucnost. Já jsem tehdy dělal v kresleném filmu, kde jsem dělal pro hodně let animátora a já jsem si k tomuhle vždycky jenom odbíhal. Já jsem dostal neplacený volno a šel jsem točit nějaký film.
Přesto se ti podařilo natočit kultovní filmy jako Rozpuštěný, Vypuštěný a to je postava Jindry Hlaváčka, je, bych řekla, i mezi teenagery dodnes velice citovaná.
No dobře, ale to já jsem tady nemohl opravdu tušit, že bude kultovní a těšil jsem se zpátky do práce. Ona ta animace má jednu vlastně obrovskou výhodu. Já mám takovou teorii, že vlastně, že to je herectví pro plachy. Že ty si tam jako vymyslíš, pokud teda ten film tak funguje, tak si vymyslíš tu charakteristiku toho panáka, nakreslíš to, dáš mu prostě nějaký charakter, ale na plac už jde on za tebe.
Já jsem se nedávno dívala se svým synem na DVD, ve kterém se děti učí písmenka formou nejrůznějších říkanek a takových krátkých pohádek a našla jsem mezi animátory tvé jméno. To je práce, která ti vyhovuje? Tam jsi šťastný?
No, tak to nebyl kreslňák, to byl takzvaný papírek a to není úplně ten příklad, o kterém jsem mluvil, ale bylo to milý, protože to byla vlastně taková roční práce s Radkem Pilařem u něj na chalupě, kde měl tu povokínkovou kameru a já jsem tam vlastně trávil vždycky celý léto, nebo ne vždycky, ale prostě ten jeden rok někdy od dubna do podzimu. A bylo to strašně příjemné. Takže tam to je spíš od tom krásným
řemesle.
Vztahu s tím Radkem, než vlastně úplně o tom řemesle.
Přesto všechno si, ti stojí to herectví za to, nebo stálo, protože víc než 20 let už netočíš, ale stálo ti za to, aby si to neplacené volno vzal a odskočil si. A to dokonce tak, že si s Radimem Špačkem ve třetím roce války v Jugoslávii vyrazil natáčet film Mladí muži dobývají svět do obleženého Sarajeva. Já vím, že tehdy si měl osobní problémy, rozpadalo se ti manželství, ale nemyslím si, že by bývalo úplně zvykem, aby člověk jako terapii zapomenout na své osobní starosti vyrazil do války, navíc dělat činnost, kterou tak moc nemá rád.
No, je pravda, že to se stalo v době, kdy já už jsem dávno odstřih nějaký herectví, ale což bylo vlastně v roce 94. Že? A mě tehdy, my jsme nějak hráli malostranský besedě s kapelou a Radim Špaček mě někdy ve 3 ráno oslovil a já jsem mu teda ve 3 ráno
slíbil cokoliv.
A nebyl to večer osadovce. Tak jsem mu slíbil prostě, že jedu. No. A on mi druhý den ráno volal, jestli to platí. A jsem řekl, ano, pozítří můžeme odjet. Tak jsme prostě odjeli.
Ale člověk se napije, vystřízlivý a pak začne ty věci dělat pod vlivem rozumu, ne momentální spontaneity.
No, ale já jsem si byl najednou jistý, že tam prostě chci. A zatímco tady jsme řešili takové věci, jako jak žít a jestli spíš tak nebo tak, tak najednou jsme mezi lidi, kteří chtějí prostě jenom žít. To bylo opravdu velmi terapeutické. A tam to opravdu vypadalo drsně, protože vlastně na podzim 94 oni už se chystali na třetí zimu.
V obležení.
Takže ta situace už byla opravdu velmi vážná a už tam nebylo čím topit, nic, vlastně většinou nešel proud, nešel plyn, takže ta situace tam byla opravdu hodně drsná a no a když pak člověk poslouchá ty výpovědi, třeba 17-letý snajperky, no, tak nadlouho začne přemýšlet úplně jinak. Šo? Tam je zvláštní jedna věc, že člověk se vrátí, úplně mu to změní myšlení a stačí, nebo je velmi překvapivý, jak strašně krátká doba stačí, aby se zase utopil v těch banalitách, jako, který ho tady obklopujou a měl nervy z těch složených. Já vím, že to asi zní trochu blbě, ale když už teda s těma průšvihama, co se na světě dějou, nemůžeme nic dělat, tak bychom možná je měli aspoň občas zažít, aby jsme se trošku probrali.
Víš, Marko, ono, já tomu říkám syndrom autonehody. Kdykoliv vylézáme z rozbitého auta, přežili jsme, tak jsme jenom vděční za to, že jsme přežili, že jsme nikoho neusmrtili a jsme nesmírně pokorní, vděční, oddaní a vydrží nám to tak týden. Tak to prostě je, my lidi jsme takto nevděční. Proč jsi tedy do Sarajeva nikdy nevrátil, když tam si vlastně našel možná i nějakou svoji rovnováhu z toho mála?
Já to ale už od té doby furt plánuju. Já bych tam tak strašně chtěl a potkat ty lidi, s kterými jsme točili a zjistit, jak dneska žijou.
Víš, jenom co by tě asi překvapilo? Nekoplo. Já si myslím, že oni na to stejně zapomněli možná jako ty.
No já jsem na to teda určitě nezapomněl, ale...
Ale ten pocit ti nezůstal.
Oni asi takhle si zapomněli, no tak... Oni furt říkali, že i tehdy. Oni byli jako úžasně hrdí. Oni říkali, my jsme olympijské město, my jsme tady žili jinak. Jako, oni byli naštvaní, když jim člověk přivez, když už se teda vůbec prokličkal přes ten Igman a dostal se jako nějakou palou do toho Sarajeva, tak oni byli naštvaní, že jim člověk přivez jiný typ džín, než si přáli.
Takže...
Protože sakra... My jsme Sarajevo, jako Sarajevo je olympijské město, že? A tam je právě úžasný to, jak oni, nebo bylo, jak oni opravdu, aby to zvládli psychicky, tak ty holky se v té studené vodě a při těch svíčkách ze sebe udělali ty pařížanky prostě a nádherný holky a dělali jakože vlastně nic a i tam dál probíhaly ty smíšené svatby. Jo. To Sarajevo prostě se chovalo jakoby
se nic nedělo. Kolik vás tam bylo ze štábu tehdy?
My jsme byli jenom Radim Špaček jako režisér, jeho asistentka Ráchel, s kterou on tehdy chodil a já...
Ve třech lidech jste natočili film?
No, jo. Já nevím, jestli on tam měl několikrát.
Ano. Je to film Mladí muži dobývají svět. Je to třeba...
Poznávají.
Poznávají, pardon. Je to svět, je to film, na který bys byl hrdý třeba?
No, on je takový zvláštní. Myslím si, že vlastně nevím, do jaký míry divácký, což je mi ale teda úplně jedno. Ale ten Radim toho natočil tolik, toho materiálu, a tak do toho zahučel a strávil tam tolik času, že pak se s tím taky trošku trápil, pak do toho nastoupil slavný střihač Jirka Brožek, který to čerstvýma očima zhlédl a prostě zase do toho udělal nějaký zásah. No, já ho mám rád, ale objektivně se k němu samozřejmě neumím nějak postavit.
Milí posluchači, jestli se chcete na cokoliv zeptat Marka Brodského, tak nám napište na jejakaje@rozhlas.cz. Třeba můžete psát i otázky ohledně jeho účinkování v jeho kapele Nahoru po schodišti dolů band. Teď si ji můžete i poslechnout. Ještě předtím, než jsme vás pozvali na akci Světluška, tak jste slyšeli písničku skupiny Nahoře po schodišti dolů band, kterou spolu založil Marek Brodský, psal tam texty, a vlastně ty tomu říkáš, že jsi byl kapelní tyran.
Tak já jsem si tu kapelu vymyslel, bylo nás hodně, tak někdo asi ten tón nějak musel dávat, nebo já jsem asi měl nejdřív nějakou představu, jak by to mohlo vypadat, no, tak no, to vzniklo samozřejmě některé věci náhodně, to, že jeden z těch kamarádů, s kterýma jsme se scházeli, zrovna našel na půdě harmoniku a natáhací a začal na ní hrát a měl blízko k lidovce, takže ta melodika tím byla ovlivněna. Tohle byly jakoby všechno náhody, že? Ale já jsem najednou měl nějakou jako představu, jak by mohl vypadat ten tvár výsledný, no, a to pak se asi člověk musí trošku vlastně ukřičet. Že
osvícený tyran, ano.
No tak samozřejmě fungují kapely, který mají toho jednoho autora, který přinese písničku, tak ten to má samozřejmě snazší. Ale tím, že já jsem to celý pojímal tak jako demokratičtějc, že vlastně lidi přicházejí s nápadama a dělá se z toho jakoby výběr, nebo z různých jamů se řekne jako hele, tohle je dobrý, to tam dáme, a bude to tam čtyřikrát nebo jenom dvakrát, no tak to bylo jakoby složitější.
Musel někdo nakonec rozhodnout. No. Ty jsi začal kvůli znouze, protože kapela neměla co hrát, tak jsi začal psát texty. Pověz mi, když maluješ obraz, když skládáš písničku nebo respektive píšeš texty, je to čekání na inspiraci podobné, je to stejné, nebo je to rozdíl?
Je to podobný v tom, že někdy to jde a někdy to nejde. No, takže jsou texty, které já jsem napsal prostě v kavárně za hodinu a nic jsem na nich nezměnil, a jsou texty, s kterýma jsem bojoval hrozně dlouho, nebo jsem třeba měl dvě sloky a nešlo to dál, a najednou jsem objevil refrén, který jsem někde napsal a který k tomu vůbec nepatřil, a najednou mě napadlo to spojit a ono to sice udělalo jiný příběh, ale možná zajímavější. Jo, takže opravdu ty cesty byly různý. No.
Některé tvoje texty jsou velmi niterné, některé jsou lehce obhroublé, některé jsou jenom veselé. Je nějaký žánr, ve kterém by se cítil lépe? Myslím styl psaní, jestli se ti dobře vymýšlely ty veselé texty, anebo naopak ty hloubavé vzhledem k tvé nátuře.
No ale tak mě si trošku překvapila, protože mě nepřijdou tak odlišný. Jo. Mně přijdou, že jsou si něčem všechny blízký. A měl jsem tu kliku, že vznikaly tak, že jsem je mohl psát předtím, než se začala dělat muzika. Že jsem nosil hotové texty, protože párkrát jsem zkusil psát texty na muziku a zjistil jsem, že prostě takový ten klasický textař, jak to je jakoby profesionálně vnímáno, který prostě je schopen otextovat písničku, takže to já ne, že pro mě je to tak jakoby omezující, že z toho vznikne blbost. Jo. Takže pro mě bylo strašně důležité, že se zhudebňovaly teprve ty moje věci.
Mně přišlo, že pro tebe je ta kapela velice důležitá. Ba co víc, já jsem si myslela, že v určitém tvém životním období byla pro tebe nejdůležitější. A abych pravdu řekla, tak jsem si neuměla představit, že z ní dokážeš odejít. Proč jsi v roce 2005 prostě za sebou zatřivřel dveře a vzal si sebou název kapely? Nechal si pootevřené tím pádem ty dveře ještě trochu, že si třeba jednou nějakou založíš?
No, Ta kapela byla nejdůležitější, no nejdůležitější, že za Bolševka to bylo tak, že to nejdůležitější se dělalo takzvaně o čtyř. Když člověk vypadl z práce, tak si šel dělat teprve to, co samozřejmě ho nemohlo uživit, ale co je pro něj zásadní. Že? No a s tím koncem to není tak složitý, no tak my jsme spolu byli 25 let a ta ponorka začala být opravdu velmi dramatická. Já už jsem jako dávno nebyl teda ve věku, kde bych si něco ukřičel a je klidně i možný, že prostě už jsem tam tu autoritu jakoby neměl, ta kapela si začala hrát na takovou jako podivnou demokracii a ten sedminázor byl v podstatě ve výsledku nepoužitelný, že? Takže já jsem za to už odmítal nést zodpovědnost, protože aspoň ta odborná veřejnost to vnímala jako mojí kapelu a ono to tak přestávalo fungovat, že? Takže pro mě bylo vlastně jednodušší se s tím jakoby rozloučit, oficiálně tedy dát jasně najevo, že už s tím nemám nic společného dál a protože už jsem tu zodpovědnost prostě za to nechtěl nést. No.
Když jsi odcházel z kapely, tak jsi říkal, že podle tebe kapela udělala všechno, co udělat měla. Je to pro tebe vlastně hezký pocit, že se něco, co jsi dělal, čemu jsi věřil, naplnilo, ukončilo, kruh se uzavřel? Nebo spíš smutek?
Já jsem vlastně odcházel docela spokojený. Až po pár letech mě napadlo, že by mě zase možná bavilo hrát a něco vymýšlet. Ale už tak jako opravdu jenom tak jako tentokrát opravdu bokem, jo, jako už, protože vím, co to bylo jakoby za práci těch 25 let, aby ta kapela měla jméno, který jako měla a to, jako celý znova, to se v 50 už mi jako nechce, no, tak přemýšlím o nějaký partičce, která by si občas někde zahrála v nějakém malém klubu, třeba i starý písničky nahoru poschodí ještě do Lubendu a tak, no, ale tak atakují mě různý lidi, kteří by jako možná něco chtěli dělat, kteří jsou mladší, takže mají ještě tu energii, kterou já už nějak moc nemám. No,
já jsem viděla,
neříkám, že nikdy. No.
Já jsem viděla v tvé knize Zdrhám fotku táty, jak má na sobě takovou pracovní kombinézu a prohlašuje se za jakoby asistenta, pomocníka kapely nahoru po schodišti do Lubend. Měl vás rád? Chodil na vaše koncerty?
No, on tenhle ten mundur on nosil, když my jsme u něj na chalupě měli soustředit. Ale on, no rád, on samozřejmě končil někde u Garšvina, že jo, nebo u
Millera. Glena Millera, no, ano.
Takže jeho to vlastně moc nezajímalo. On to párkrát zkusil, myslím, že jednou přišel nějaký koncert do vagónu a když se začali jenom nazvučovat bubny, tak okamžitě utek. Takže to evidentně už jako nebylo pro něj. Takže, ale zajímalo ho to jako tak, že když my jsme se vraceli v noci z koncertu, tak to on byl třeba do dvou vzhůru, než přijedem, jenom tak otevřel dveře, protože my jsme měli byty vedle sebe a říkal, co, dobrý, povedlo se to. A říkám, jo, dobrý, tati, dobrou. A tomu jakoby stačilo, že to byl večer, který se nám povedl.
Měla radost za tebe.
Jo.
Ty jsi naznačil v předchozí odpovědi, že vlastně ta tvoje hudební kariéra se možná neuzavřela. Nicméně teď máš za sebou 4 roky, ne kolik, už 6 let pauzu od roku 2005. To znamená, že kdyby se teď vyšel na pódium třeba s novými muzikanty, musel by si zase začínat od plenty?
Ne, to asi už ne. To už bych nějak
že za těch 20 let v tvé nesmělosti udělalo značný kus práce.
No, to bych asi vydržel. Dneska umlívám už jenom v rozhlase.
Marek Brodský hostem dopoledního vysílání a adresa k nám do studiu je jaká je @rozhlas.cz. Marku, stalo se ti někdy, že jsi měl nějaký nápad? Chtěl jsi napsat text k písničce a nešlo to, tak si raději namaloval obraz, že prostě ten nápad se potřeboval dostat ven, ale musel jsi teprve vybrat, jaké umělecké vyjádření mu vlastně přiřkneš.
No tak dneska už asi bych volil tu malovací cestu, ale tehdy to bylo, nebo ne tehdy, ale vlastně když se to jako definitivně rozhodovalo, že všechno ostatní bude podružný a já už chci opravdu jenom malovat, tak to bylo vlastně obráceně. Některé obrazy vlastně byly ilustrace písniček.
Ty jsi ilustroval také všechny buklety k CDčkům vaší kapely Nahoru po schodišti dolů band. Pověz mi, pořád tě víc bere ta animace, anebo ses už úplně přehrál k velkým plátnům, k velkým olejům? Ty máš za sebou už několik samostatných výstav.
No, tak spíš asi vítězej ty obrazy, samozřejmě. Navíc v té animaci ono dneska není moc práce, že jo? Ono už to... ta slavná éra, taková těch 60. 70.
českého animovaného filmu,
50. ano. Vlastně skončila, že jo? Já jsem z toho vlastně trošku smutnej, protože na té FAMU já jsem se ty dějiny toho animovaného filmu učil a takže vím, co se tady dělo za úžasné věci a to všechno vlastně zmizelo. Jo, to je takovej obor, který po té revoluci dostal opravdu hodně přes hubu. Ježíš, ne, že bych se stejskal.
Z toho bych tě nepodezříval. Ale... My jsme tady měli Michálu Pavlátovou a ta říkala, že prostě dělat 2 roky na animovaném filmu si nemůže dovolit každý.
No, jasně.
To je asi výstižné v dnešní době, ano.
Zvlášť, když je to taková jako autorská záležitost, že já tam Míše, to aspoň je nějaká radost, jo, to je prostě autorský dílo, ale animovat... čistě jako animátor blbosti, to je trošku problém.
Maluješ obrazy a mimo jiné si řekl, že je ta malba naprostá svoboda. A mě by zajímalo, jestli ty vlastně o naprostou svobodu v životě stojíš.
No, kdo by teda nestál o svobodu, že jo? Ale je fakt, že já potřebuju čas od času řád.
Jo, a tam to, jsem mířil.
No, je to strašně důležitý a já jsem se vždycky po nějakým období na volné noze nechal radostně někde zaměstnat, třeba jako novinář nebo teda různě. A vždycky mi to velmi prospělo, protože ten budíček a ten nástup a ten systém je pro mě důležitý. Dokonce teďko jsem měl takový nápad a už to bylo skoro hotový, už jsem měl podepsanou smlouvu, že když tak miluju ty Krchovy a pořád se po nich toulám, že půjdu dělat hrobníka.
Na čem to ztroskotalo, Marku?
Já jsem se strašně
neudělal těšil, přijímačky.
Správně, myslím, že i přijímačky vyšly docela slušně. Ale pak se zjistilo, že no prostě, že finančně ty své povinnosti nepokraju.
Že by si to hrobničinou nezvládl.
To byl jediný důvod. No.
Opravdu by ti bylo dobře být na hřbitovech nejenom na svých obrazech, svými obrazy, ale také fyzicky?
No teď já jsem na hřbitovech strávil možná 100 hodin.
Co tě na nich tak fascinuje?
No, tak maluju je to svět, který je, já nevím, jestli, s čím se tam vyrovnávám, jestli to taky dostávám často tuto otázku, já nevím, jestli si tím připravuju na nějaké finále.
To by bylo také po tatínkovi, který vždycky se dával utopení, aby si zvykl na teplokremační pece.
Jo, jo, ten měl ten kremační humor. Ale já si myslím, že ty obrazy jsou veselý, že jo? Ty,
to
moje
určitě
Krchovy jsou veselý.
Tvoje Krchovy jsou veselé, ale přesto jenom je to takový ten výstražný smích, který má v sobě tu podprahovost, ty asi jenom takovou tu prvoplánovou, já použiju to slovo žachandu, asi nemáš ve své povaze rozhodně. Vzpomeneš si, kdy jsi ale poprvé namaloval Krchov?
Myslím, že už ne. Vůbec, já vlastně vůbec netuším, kdy se mi tam vloudil definitivně do těch obrazů.
A maluješ někdy něco jiného? Protože ty máš samozřejmě námět Krchov a kočky nebo zvířata.
No tak ty kočky člověk na tom hřbitově potkává. Občas má pocit, že je ruší při pro ně dost zásadní zábavě.
tak si jim omlouváš.
Tak si jim omlouvám po obrazek.
Já jsem četla názvy tvých obrazů, jsem je viděla, kočičí kár, pohřební kočičí kapela, pojízdnej Krchov a podobně. Proč máš potřebu, aby tedy to místo posledního odpočinku, když to takhle řeknu, vypadalo vesele?
No, tak mě vždycky bavil ten kontrast, že jo, já myslím, že to je srovnatelný s těma písničkama, že jo, že to je podobný, vždycky dělalo radost, když lidi psali o tom, že, nebo novináři psali o tom, že to, co vypadá v prvním plánu vlastně veselé, je vlastně docela drsný.
A opačně?
A opačně, a A vždycky jsem měl rád ten kontrast, že když už jsem měl pocit, že třeba text je moc vážný, tak zase se musela ta muzika vymyslet nějaká taková skotačivá, že vždycky se mi líbilo to jakoby spojit, aby ty lidi mohli trošku nějak to o tom trošku přemýšlet chvíli.
Ty jsi říkal, že asi tak 20% tvé tvorby by nevzniklo bez alkoholu. To se týkalo textů, vlastně i malování. Ty abstinuješ, nepiješ. Pověz mi, jak tedy vlastně teď vznikají tvé obrazy? Chybí tam ta složka toho alkoholového rozpouštěče?
No jasně, no tak je strašný omyl si myslet, že člověk, když absolvuje nějakou teda odbornou péči, jak z toho ven, takže pak jako se rozsvítí nějaký světlo a všecko, je to najednou úžasný, to vůbec ne, to spousta věcí jakoby znova. Jeden velice slavný český malíř, který už to nedělá mnoho let, tak vyprávěl, že 2 roky nenamaloval ani čárku, že prostě měl pocit, že to vůbec neumí a že ho nic nenapadá a že je furt unavenej a to k tomu asi patří, no.
A je ti v tomto období dobře? Nebo máš pocit, že ti jenom něco schází a nic nepřišlo?
Ale víš co, je mi dobře.
V tom případě můžu položit vlastně jednu z posledních otázek. Když jsi v roce 2005 dělal rozhovor v souvislosti právě s tvým odchodem z kapely Nahoru po schodišti dolů band, tak si říkal, že ten odchod nebyl žádný tvůj plán, že vlastně žádné plány nemáš. Že celá ta věc kolem kapely se dá nazvat hledáním Marka Brodského. Od té doby uplynulo 6 let, tak našel se Marek?
Já nevím, jestli já se vůbec někdy úplně najdu, jo, jestli to jde, no tak já vím, co chci, nějakých základních věcech, šo, já vím, jakou práci chci dělat, s kým chci žít, takže to nebude to tak složitý.
To není špatné skoro. No. Marku, měl jsi někdy radost z toho, že v podstatě, přestože ty máš tendenci se tak zvláštně roztomile podceňovat, že vlastně na co jsi sáhl, tak to ti šlo?
Tak to já si teda vůbec nemyslím.
Já si myslím, že naši posluchači, když slyšeli ten výčet toho, co si všechno dělal, kolik máš za sebou prostě celovečerních filmů, úspěšných, jak říkám, máš samostatné výstavy, měl si kapelu, která se v podstatě stala legendou. Proč s tím nejsi spokojený?
No, já mám prostě takový ten faunovský pocit, ještě jsem nic neudělal a trošku strach z času, že jo, už, protože už jsem hodně velký kluk, tak... Jo, teď se samozřejmě takový ty o 20 let starší lidi naštvou, ale občas mě napadá takový to, jako, mám ještě něco rozjíždět.
Stojí mi to za to. Nebo už to nějak do klepu počkám. Tak kdybys měl něco rozjíždět, kdybyste usoudil, že to možná ještě stojí za to zkusit, co by to bylo? Co je ta věc, kterou bys ještě třeba chtěl zkusit a říct si tak jako, ať už já nevím, komu vlastně skládáš účty, jenom sám sobě, nebo nejbližším, nebo to třeba pošlej za tátou a řekneš, tati, podívej, co jsem ještě zvládl. Co by to bylo?
No, já se asi soustředím už jenom na to malování, je to nejdůležitější, je to jediný takový obor z těch, co si tady jmenovala, kde opravdu nesu zodpovědnost jenom sám za sebe. No, to mi přijde, čím jsem starší, důležitější.
Budeš ještě dělat festival v Kytlici? Protože ty si mimochodem rozjel Big Beatový festival v místě, kde máš chalupu a už na posledním, asi 5. ročníku tam bylo několik, mám pocit, snad 1000 lidí.
No, my jsme měli dokonce, je to legrační, že to je taková malá obec v severních Čechách u Novýho Boru, Kytlice a my jsme s pomocí Améby, která, že, takže vlastně pod hlavičkou Rock for People, jsme tam s místníma kamarádama dělali takový festiáček, který hned druhý ročník nebo třetí měl 7000 lidí. A dostali jsme tam na to hřiště fotbalový takový jako party, jako levelers, který rovnou přistáli z Londýna. Z Ruzyně se vezli na Kytlický hřiště a druhý den měli halu v Mnichově, jo, nebo Dread Zone tam hráli. Což bylo krásný. No tak jediný problém byl, že člověk jakoby ztratil tu anonymitu v té obci. od té doby...
Což je pro tebe dost zásadní problém.
No a od té doby někteří nepřející teda zkoumali, jestli za to nemám třeba novou střechu na chalupě. No.
Marku, já jsem měla jedno přání představit tady dnes v celé šíři tvého záběru a zároveň jaksi i tobě dát najevo, že jsi chlap, který na co sáhne, to se mu daří. A na rozloučenou bych ti chtěla popřát, abys tomu taky někdy uvěřil.
Tak já to zkusím, děkuji.
Marek Brodský hostem ve studiu, zítra se bude těšit na vás kolegyně Marie Redková. Přeji vám krásné odpoledne a posloucháme kapelu Nahoru po schodišti dolů Band.